Sveiki, čia Žinių radijas eteryje laida Ką renkiesi, prie mikrofono Raigardas Musnickas ir šiandien pas mus laidoje Valstiečių Žalių sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki, Ramūnai.
Sveiki.
Ir portalo 15min.lt žurnalistas, apžvalgininkas Marius Jokubaitis. Sveiki, Mariau.
Labas rytas.
Gerbiami klausytojus, taip pat galite dalyvauti pokalbyje, diskusijoje. Mes žvelgsime į Valstiečių ir Žalių sąjungą, kas per darinys yra, ką jisai žada per rinkimus, po rinkimų, kokių reformų Lietuvą ar nereformų, ar apskritai kažkokio įdomių dalykų. 2-4-3-1 mūsų studijos telefonas, paskambinkit, paklauskit Ramūno Karbauskio, kokių nors klausimų galite pakomentuoti, jo elgesį, jo pažadus, nesvarbu kaip, svarbu, kad jums patiems būtų svarbu ir įdomu. Tai Ramūnai, vis dėlto, toks vis laika mūsų tradicinis dalykas, jeigu taip labai trumpai jūs galite įvardinti keletą dalykų, nes rinkimų kampanija iš tikrųjų yra nuobudi. Ir tą jau įvertino visi, apžvalgininkai, specialistai ir į savo sričių ekspertai, kad nieko naujo, ar tai blogai sunku pasakyti, visi žada algas, socialinį gyvenimą gerą, švietimo reformą kokią nors, susitvarkyti su sveikatos aps. Kuo jūs būtumėte išskirtinis šitoj paletėj, galbūt turite, vat šito tai jau niekas čia nesakė?
Mes iš tikrųjų siūlom formuoti profesionalų vyriausybę, tai yra, kad žmonės, kurie vadovaus ministerijoms, būtų savo sričių profesionalai ir tai iš tikrųjų labai stipriai pakeistų situaciją, dabartinė situacija, kada nekompetencija tampa didžiausia problema ir iš to kyla korupcija, iš to kyla didžiulis aparatas valstybės. Nes žmonės kūrėsi savo darbo vietas ir aš kartais va, tas partijas, kurios jau daug metų kartu valdo, vadinu įdarbinimo agentūromis, tai šitą reikia pabaigti. Ir tam pirmiausia reikia nuspręsti, kad vis dėlto mes valstybės administravimo aparatą formuojam profesionalių pagrindų. Tai yra esminis skirtumas. Kitas dalykas galbūt, kad mūsų sąraše yra trečdalis žmonių nepartiniai, mes pakvietėm sąrašuose dalyvauti, rinkimuose dalyvauti ir visuomeninių komitetų atstovus, kurie sėkmingai pasirodė savivaldybių rinkimuose. Deja, Seimas po tų sėkmingų savivaldybių rinkimų jiems uždarė vartus į rinkimus. Aš manau, kad jie būtų rinkę 15-20% rinkėjų balsų rinkimuose Seimo. Deja, jie taip dabar negalėjo dalyvauti juose. Mes pakvietėm tos žmonės dalyvauti, jie yra mūsų sąraše. Ir Kauno vieningo, ir Panevėžio, ir Šiaulių komitetų, ir Alytos komiteto atstovai yra mūsų sąraše. Sąrašo pats formavimo principas yra vėlgi, jisai paremtas to, kad mes siekiam turėti visų sričių profesionalų savo sąraše. Jie nebūtinai kandidatuos į ministrus ir taip toliau, tai yra arba daugelis jų nekandidatuos. Mes formuodami ministrų kabinetą rinkom žmonės ne pagal tai, yra mūsų sąraše, jie su mums kiek nors susiję. Tiesiog žiūrėjom savo sričių profesionalus. Turim problemą tam tikrą, kad yra dalis žmonių profesionalų, kurie šiandien dirba vieną ar kitą darbą, jie labai gerai žinomi visuomeniai, bet jie nenori išviešinti savo pavardės, nes iš tikrųjų jie gali netekti darbo net per tas kelias savaites.
Ramūnai, čia suprantame, jūs tą jau deklaravote ne vieną kartą, tai yra jūsų išskirtinis bruožas profesionalų vyriausybė. Keletas dalykų, apie kuriuos reikia vis dėlto, tikiu, kad jūs pamastėte. Na, visų pirma, prie visų kalbėjimų, kad jūs būsite viena valdanti dauguma, valstiečiai, aišku, taip galima manyti, bet tada jau jūs ką norite, darote ant profesionalų. Bet jeigu jūs būsite koalicijoje su ko nors, ar jūs tikite, kad jums koalicijos partneriai leis sukurti profesionalų vyriausybę, kur bus tik profesionalai, neįsūdys jums savų politikų į ministrus ir taip toliau, nes dalybos ministrų postų tai vienas iš antrų žingsnių iš karto po rinkimo.
Dar papildyčiau ir viceministrų, kas yra labai svarbu.
Suprantu, tai lems, aišku, rinkimo rezultatai, jeigu mūsų rinkimo rezultatas nebus įtikinamas ir mes iš tikrųjų, čia nereikėtų šnekėti apie daugumą, tai yra reikia šnekėti apie tai, kas iš tikrųjų diktuos sąlygas, kas rinksis partnerius. Jeigu mes turėsim tokią galimybę, manau, kad daugelis mūsų galimų partnerių sutiks su tuo, kad vyriausybė gali būti profesionali, nes tai rems, kuriuos partnerius mes pasirinksime. Bet šnekant apie tai, kas dabar viešoje erdvėje yra diskutuojama, kad jau tarytum sudarytos koalicijos, tai yra melas. Mes jokių koalicijų su nieko nesam sudarę, rinkimai dar nesibaigė, rinkimai vyks spalio 9 ir po to antras turas. Po 2 savaičių ir šitoj situacijai reiktų pasakyti vieną, kad mes juos norim laimėti, mes juos tikimės laimėti. savaitę ir tikimės formuoti vyriausybę, būtent kviesdami netgi, aš manyčiau, kad įmanomas variantas, kad socialdemokratai ir konservatoriai būtų koalicijoje, jeigu mes turėsime tikrai įtikinamą daugumą.
Kaip čia pasakė dar kartą?
Socialdemokratai ir konservatoriai galėtų būti plačioj daugumoj su mumis kartu, jeigu mes turim profesionalų vyriausybę, nes nėra tada dėl ko kurti opozicijos.
Čia, Mariau,
komentar. Na, bet reklaminėme siužete, kuris dabar sukasi televizijose, kalbate, kad neįsite nei su naktinės reformos autoriais, nei su auksinių šaukštų skandalų pirkėjais, įkvipėjais. Darbo partija beros irgi jums nepakeliui, beros anksčiau esate.
Aš paaiškinsiu, mes pasakėm jau labai labai senai, kad su darbo partija, su tvarkos teisingumo partijomis mes koalicijose nebūsim bet kuriuo atveju. O šnekant apie kitas partijas, mes tik norėjom pasakyti vieną, kad iš tikrųjų dabar skleidžiami gandai, socialdemokratų skleidžiamas gandas, kad mes susitarėm su konservatoriais, o konservatorių skleidžiamas gandas, kad mes susitarėm su socialdemokratais, yra visiškai netiesa. Aš manau, kad jie greičiau susitars tarpusavy, nes tos partijos, reiškia, yra labai panašios, jos yra dvi didelės įdarbinimo agentūros ir jos iš tikrųjų bandys saugoti savo darbuotojus, savo darbo vietose. Tai mūsų siūlomi sprendimai jiems yra labai neparankus. Tai aš manau, kad tie gandai, kurie dabar yra apie tai, kad premjeras Butkevičius nebėra toks įtakingas savo partijoje, arba kad Kubilius vadovaus deryboms, jie rodo tai, kad tikriausiai artėjom prie 2K varianto, kuris jau yra buvęs.
Gerai, mums paskambino Viktoras. Laba diena.
Laba diena.
Prašom, nu, klauskit ar komentuokit.
Aš norėčiau šiek tiek pakomentuoti ir užduoti klausimą realiai. Tai taip. Iš tikrųjų, kiek klausau valstiečių, jų yra politika, kad labai daug viską kritikuoja. Netgi dabar naujasis kodeksas, kuris čia buvo priimtas, net ir tą jau reikia peržiūrėti, bet nieko nesuprantu, ką jie nori peržiūrėti, ar jiems reikia tik tai atėjusi valdžia, tik tada jie, nu, tada jie pasakys, ką jie peržiūrėti nori. Aš dėl kodekso pirmą klausimą turiu, kas juo yra negerai, kad jį reikia vėl peržiūrėti. O antras klausimas yra, iš tiesų jūs kalbat, kad pas jūs yra visi profesionalai. Jūs, pavyzdžiui, galėtumėte įvardinti per paskutinius 10 metų, kas buvo vyriausybė neprofesionalas. Nes visi buvo profesionalai.
Supratom jūs, Viktoro, klausimai. Ramūnai, jeigu galima į tuos klausimus, kiek įmanoma trumpiau.
Tai pirmiausiai buvo prezidentės veto, mes iš tikrųjų pritarėm tiems tom patiesom, kurie siūlė prezidentę. Dabartinis kodeksas, kuris yra priimtas tom įmonėms, tiems verslininkams, kurie nori įsivežti pigią darbo jėgą. Aš taip labai sutrumpintai tai paaiškinčiau, aš pats kaip darbdavys nesuprantu šitokio sprendimo. Jis tik paskatins emigraciją, šitas kodeksas. Jeigu atsakyti antrą klausimą, dėl profesionalų, tai mes turėjom ministrus, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, turėjom melioratorių, turėjom, reiškia, žurnalistą, turim dabar krašto apsaugą vadovauja gydytojas. Turim labai daug žmonių, kuriuos niekaip negali pavadinti profesionalais tos ryties, kurie jie vadovauja. Jie galbūt profesionalai kitos ryties, bet ko jie lenda į ten, kur tikrai negali vadovauti.
Mariau, jūs prisiruošę medžiagos įvairiausios, tai prašom, Ramūnas, jums.
Tai teko šiek tiek skaityti, be abejo, ruošiausi laidai jūsų programą, iš tikrųjų, yra pakankamai, tai sakyčiau, išsami ir tiek ir trumpasis, tiek ir ilgasis variantas. Na, bet keletą tokių momentų turiu, ko gero, man atrodo, jūs esate vienintelė partija, jeigu neklystų, kuri žadate įvesti naujus mokesčius. Tai čia labai nustebino, nes partijos paprastai atėjusios į valdžią paprastai įveda tos mokesčius, arba jos didina, o štai jūs netgi programų įrašėte, va, pavyzdžiui, įvesti specialų pajamų mokesčių draudimo sektoriuje, arba tarkime, naują banką žadate kurti, regionų plėtros banką, ar čia valstybinio bankų užuomazga, kas yra šiek tiek anomalija būtų Lietuvoje. Na, be abejo, akcizai, alkoholiui ir tabakui jūs žadate didinti. Vėlgi, kaip tai atsilieps kontrabandos lygiui. Na ir iki 15% mažinsite leisną koncentraciją mažmeninės prekybos rinkoje. Tai ko gero maksimos 1000 darbuotojų už jūs turbūt nebalsuos, nes tai vėlgi turbūt paveiktų tiesiogiai maksimos prekybos tinklą, kuris yra, na, panašiai yra, turi koncentracijos.
Aš galiu pabandyti atsakinėti jau.
Aš norėjau labiau koncentruoti.
Pirmiausiai, prekybos centrų vadovai tikrai nebalsuos už mus, nes iš tikrųjų ir dėl koncentracijos šnekam,
ir dėl kodekso.
Ir dėl labai daug dalykų, ir dėl kodekso šnekam, ir dėl to, kas vakar baigėsi, reiškia, tas pasitišimės žmonių reikalaujant dokumentų iš pensininkų, dėl to, ar jiems nėra 18 metų perkant alkoholį. Nes iš tikrųjų yra didelė baimė prekybos centrų dėl mūsų siūlomo priemonių alkoholio kontrolės prasme, dėl specializuoto alkoholio parduotuvų ir taip toliau. Ta baimė turi pagrindo, jeigu mes iš tikrųjų rinkimus laimėsime, tuos sprendimus, kuriuos mes siūlome, mes įgyvendinsim. Tai šnekant apie mokesčius, tai naujų mokesčių, ta prasme, jų pavadinimais naujų mokesčių, tai mes čia galim diskutuoti apie tai, pavadinimas naujas ar ne pajamų mokestis, bet šnekant apie mokestinę bazę, tai yra ar mokesčių padidėtų, ne, mokesčių nepadidėtų, mes šnekam apie tai, kad didinti, mažinti apmokestinimą per socialinio draudimo mokestį, didinti pajamų mokestį, kad išvengti iš tikrųjų tų būtent vokų, vokelių sistemos, kada žmogus net nežino, kiek darbdavys už jį sumoka mokesčių, tai yra nedidant pačių mokesčius, pertvarkant pačią sistemą, mokesčių sistemą, turėjau omeny, kad darbuotojas pats asmeniškai sumokėtų didžiąją dalį mokesčių į biudžetą, tada jisai jaustų tą skirtumą, kiek jisai, kiek iš tikrųjų vokeliai atima iš valstybės.
Ir ne darbdavys mokėtų, o
taip, pats darbuotojas. Tai yra tas principas, būtent ir tai nėra didinimas mokesčių jokių būdų, bet nes mokesčiai Lietuvoje yra pakankamai nemaži. Jeigu mes šnekam, pavyzdžiui, būna diskusija dėl apmokestinimo transporto priemonių, automobilių mokestis, tai pas mus yra labai dideli akcizai kūrui. Ir jie yra tikrai labai dideli ir pagal mūsų pajamas jie yra tikrai spūdingi. Ir
šitai bet jie nieko negalės daryti su jais pagal direktyvos.
Aš turiu omeny, kad apmokestinti dar papildomai, turint tokius aukštus akcizus, mes tikrai negalim. Jeigu šnekėti apie alkoholio ir tabako akcizus, taip, be abejonių jie bus didinami proporcingai, kiek tai bus įmanoma pagal realią situaciją, bet aš sakyčiau, estų sprendimas labai teisingas ir mes tą darysime, kad estai tikrai kelis kartus didino atlyginimus policijos darbuotojams, teisėsaugos organų pareigūnams tam, kad iš tikrųjų būti tikrais, kad jie savo pareigą atliks. Aš galiu pasakyti absoliučiai užtikrintai, kad nėra tokio kaimo, nėra tokio miesto, kur nebūtų įmanoma atrasti taško, kuriame yra prekiaujami nelegalių alkoholio ar kažko, tai reikia norėti jį atrasti. Jeigu mes
bet mokėsim... tai ko didesnė bus akcizai, to brangesnis alkoholis bus ir tada tai, bet... taškų dar daugiau bus.
Bet čia turi suomius, kuriems kaina estiška nėra tokia
labai. Čia mes turime pasakyti vieną, kad jeigu šnekėt apie Estijos sprendimus dabartinius ir specializuotas parduotuvės ir visą kitą, jie tai daro, reiškia, nes Estijoje problema panašiai kaip ir pas mus, daug žmonių vartoja alkoholį ir nesaikingai, bet grįžtant prie to, kad mes turime stiprinti teisėsaugos organus, turim padaryti taip, kad nekiltų abejonių, kad tas žmogus atlieka savo pareigą, o ne kažkokiu kitų būdu siekia savo naudos.
Andrius paskambino mums, labadiena Andriu.
Sveiki.
Prašom klausti. Atleiskit, kad ilgai mes čia jūs laikėm ant laido, bet taip jau.
Nesu tokio, svarbus klausimas. Tai norėjau Ramūno Karbauskio paklausti, norėjau, kad pakomentuotų tokius sutapimus. Štai jisai atstovauja Rusijoje gamintus produktus žemės ūkiui. Ir tuo pačiu savo laiku prieštaravo ir Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą, ir į NATO, ir euro įvedimui. Ir žinant Kremliaus įtaką, kai kuriems subjektam per verslą, ar nebus taip, kad valdančioj koalicijoj galim turėti dar vieną pakankamai stiprią ir turtingą Kremliaus ranką? Norėčiau.
Supratome, Andriu, įdomus klausimas.
Ačiū labai už šitą klausimą. Tai yra iš tikrųjų toks specialus skleidžiamas melas, nes tie, kurie teigia, pavyzdžiui, kad aš buvau prieš NATO, jie visą laiką pamiršta vieną faktą, kad aš balsavau stojimą į NATO, kad aš nesu gyvenime pasisakęs prieš NATO, kad pas mus programos yra ir tą gali patvirtinti kolega politologas, reiškia, kad pas mus yra labai aiškiai rašyta dėl 2% bendro vidaus produkto iki 18 metų ir taip toliau ir netgi siūlymai krašto apsaugos stiprinimui mūsų yra radikalesni negu bet kurios kitos partijos, nes mes siūlome, kad parengimas, reiškia, Lietuvos rezervo būtų visuotinas. Tai yra dabar Švedija eina į tą klausimą, reiškia, bet jie kitaip truputį mes siūlome, kad aukštosiose mokyklose ir reiškia, visose aukštosiose mokyklose atsirastų katedros, kuriuose ir vaikinai, ir merginos, reiškia, gautų tą pirminį paruošimą, ne karininkų ruošimą, o pirminį paruošimą būtent kaip rezervo, ir tai būtų visuotina. Tas, kuris neina mokytis, tas yra šaukiamas kaip dabar šauktiniu kariuomenė, reiškia, ir tada atitarnauja gal 9 mėnesius, gal metus ir taip toliau. Jeigu šnekėti apie stojimą į Europos Sąjungą, niekada aš nesu pasisakęs prieš stojimą Europos Sąjungą. Aš tik šnekėjau vieną, kad reikia derėtis. Ir šiandienai visos problemos, kurias mes turime ir žemės ūkį ir daugelį kitų sričių, dėl to, kad mes gėrėm šampaną tą dieną, kada Lenkai derėjos, reiškia, turėjo menį mūsų vadovai. O reikėjo derėtis ir kiekvienas dalykas yra derimasis. Ir šiandien šnekant apie Lietuvos ateitį, vėlgi mes turim turėti stuburą, turim turėti stiprią dėrybinė pozicija.
Paremtumėt žemės nepardavimą užsieniečiams?
Tai mes tą tvarką jau turim patvirtinę.
Bet ta prasme, nu dabar dar, jeigu griežčiau viską reikėtų dėlioti, sakykime.
Tai mes tą klausimą kėlėm labai daug metų. Ir aš tik galiu pasakyti, kad Latvijai, kurie to nepadarė, jie šiandien turi 50% Latvijos žemės, kuri priklauso užsieniečiams. Lietuvoje tikriausiai per statytinius, per lietuvius, kurie tarpininkauja, tikriausiai gal 10% žemės priklauso. Jeigu šnekėti apie efektyvumą, darbą galiu pasakyti, Lietuvos ūkininkai yra daug efektyvesni negu tie ūkininkai iš svečimų šalių, kurie ūkininkauja Latvijoje.
Bet, ponia Rūnė, jūs tikrai jūsų visa likščiolinė retorika būtent labai asociuosi su prieš. Prieš darbo kodeksą, prieš skalūnų dujas, prieš Visagino atominę elektrinę, prieš žemės pardavimą užsieniečiams, nežinau, dėl independent laivo. Iš tikrųjų, toks susidaro įspūdis, kad tai, kas iki šiol Lietuvoje buvo sukurta, ar buvo bandyta bent jau kurti, vienai par kitaip, tiek dešinių, tiek kairių, jūs prieš viską.
Aš dabar jums duosiu tą patį klausimą, tik atvirkščiai. Jūs už Visagino atominę elektrinę.
Žinau, čia galima labai svarstyti, ne,
aš pasakysiu vieną, iš karto, tai yra ekonominis absurdas ir visi tą labai gerai supranta. Mes šiandien turime problemą, kad mes nesam uždarę Ignalinos atominės elektrinės ir mes neįsivaizduojam, kaip tai padarysime, nes mums reiks kelių milijardų eurų.
Dar, jūs net argumentų neišklausėte, iš tikrųjų tų šalininkų.
Kodėl mes turėjom referendumą? Ne, mes turėjom referendumą, mes labai daug diskutavom, mes žiūrėjome skaičius ir taip toliau. Ir šiandien, jeigu būtų Visagino elektrinė, šiandien veiktų, jos elektros energijos kaina būtų dvigubai didesnė, negu dabar yra rinkoje. Tai yra faktas. Dabar šnekant apie skalūnų dujas. Skalūnų dujas yra draudžiamas. Šitos technologijos, mes ne prie skalūnų dujų išgavimą, mes prieš technologiją, kuri yra uždrausta Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, kur Europos Sąjungos komisijos ir rekomendacijos, kad tokių technologijų naudoti negalima. Atsakiu antrą klausimą. Dėl independent, mes buvom už, tik tai klausimas dabar kyla ir mums, ir visiems kitiem, kad reikia susitarti su Latvijais, kad mes kartu naudotumėm savo terminalą su jų požeminėm dujų saugyklomis. Tada iš to gautųsi geras verslas ir Latvijai, ir Lietuvai.
Tai tas jeigu ir bandoma daryti, tai tiesiog saugykla priklauso Gazpromui, dėl to Lietuva negali.
Latvijai kol kas, kitų metų pavasarį jau nebepriklausys. Tai šitai situacijoje mes tikrai nesam prieš viską prieš, mes esam už žalėje energetiką, už jos vystimasi. Šiandien praktiškai jau daugeliu atveju ir vėjo energetikos, ir saulės energetikos kainos pasidarė konkurencingos, jau nebereikia dotuoti. Bet klausimas, mes šnekam apie kažkokius projektus, kurie kainuoja 15 milijardų ten ar kiek tai reiškia litų ar eurų. Sakykime, tą prasme, kurie mums visai nereikalingi. Mes nešinkam, pavyzdžiui, kad elektros energiją reikia nacionaliniu mastu taupyti ir kad efektas iš taupimo gali būti desnis, negu iš atominės elektrinės mes gautume elektros energijos.
Ir netgi prie šiuklių deginimo gamyklą, ką šiandien išplatino ponas Vernelis pranešimas spaudai, 200 km atstumu nuo Vilniaus negali būti šiuklių deginimo gamyklos. Tai vėlgi jūs prieš.
Jūs paklauskit vilniškių, ar jie norėtų turėti šitą gamyklą.
Šiuklių problema, krizė čia yra Vilniuje.
Aš tik noriu paklausti vieną. Jeigu mes galim šiukšlės dabar vežiuoti į Visaginą, o po to iš Visagino vežiuoti į Klaipėdą. Mes negalim 20 km jų nuo Vilniaus nuvežti, tikriausiai galime. Tiesiog paprasčiausiai niekam tai nesvarbu, niekas negalvoja apie žmonių gyvenimo kokybę Vilniuje. Man taip atrodo, nes vyraujantis vėjai nuo tos vietos, kur bus šiluminė elektrinė, yra būtent į Vilniaus pusę. Tai vyraujantis vėjai.
Aš Stokholme buvau dviejose šiuklių deginimo gamyklose, jos yra beveik centre.
O kada jos pastatytos? Mes gyvenam
20... anksčiau, tai, ne... tai kai dar nebuvo tokie modernūs įrenginiai, kaip dabar.
Aš noriu pasakyti vieną, mes gyvenam 21 amžyje. Mes iš tikrųjų turim vertinti tai, kad žmonių kokybė gyvenančių šitą mieste, o yra slėnis. Vilnius yra slėnyje. Aš nežinau, yra miestai galbūt, kurie yra ant kalvų ir taip toliau, jie neturi tos problemas, kokią turi Vilnius. Visi teršalai, kurie eis nuo naujos šitos pastatytos elektrinės, eis į Vilniaus slėnį. Tai yra Vilnius turėjo šitą problemą. Tai akivaizdu. Ni vienas ekologas, kuris domisi šito klausimu, negalėtų pasakyti, kad tai nepakenks žmonių gyvenimui ir jų kokybei.
Bet tai vis dėlto tada klausimas, ar tos valdžios, kurios dabar tai leidžia daryti, jos kvailos?
Ne, jos paprasčiausiai nori pasimti Europos Sąjungos pinigus ir bet kokią kainą tai daro. Reiškia, nes, pavyzdžiui, mes pastatėm 9 šiukšlių rūšiavimo gamyklas. Ir reiškia, tą infrastruktūrą ėmėm dėl to, kad mums davė tiek pinigų. Neskaičiavom, kad Vilniuje galbūt tų pajėgumų bus per mažai, neskaičiavom, kad kai kur jų bus per daug, mes šiandien turim situaciją, kad juos reikia išlaikyti. Ir šiandien keliamos kainos visuose regionuose šiukšlių aptarnavimo dėl to, kad mes paprasčiausiai turim perteklinius resursus, būtent per fabrikus, kurie tas turi rušiuoti šiukšlės. Bet mes nieko nepadarėm, kad rušiuotų šiukšlės patys žmonės. Visose normaliose šalyse tai daro patys žmonės, tai yra skatinama. Mes vietoj to prisistatėm gamyklų, nes buvo europiniai pinigai, galima juos buvo pasiimti, galima juos buvo panaudoti, tai tą
prisistatėm. Bet plastikinių butelių pavyzdys parodė, kad Lietuva dvigubai netgi surinko butelių, negu kad galėjo, nes už tai davė po 10 centų už butelį.
Gerai, dar vienas klausytojas mums, Jonas, paskambino. Sveiki, Jonai.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Atsiprašau, važiuoju mašiną dėl to galimybę klausytis to šiandien. Norėčiau paklausti pono Ramūno Karbauskio, nes man teko girdėti, kad žinomas advokatas jį kreipėsi tuo pačiu klausimu, tai bus jam aišku, aš trumpai pasakysiu. Šią dieną jau nuo kovo mėnesio Lietuvoje labai stipriai atkreipiamas dėmesys ir net rugpjūčio mėnesį Lietuvos žiniose paskelbta apie Seimo iš viso nelegitimumą, kad turėtų būti konstitucija taisoma arba pagal konstituciją rinkimų įstatymas vykdomas taip, kad nebūtų pažeidžiama konstitucija. Aš kalbu apie tai, kad yra vienmandatė ir pagal sąrašus, daugiamandatė sistema, kuri konstitucija po šiai dienai nenumato. Jeigu ponai Ramūno Karbauskio profesionalai, tai jis gal turi ir teisininkus, kol kas matau, kad šiai dienai jis teisininkų komandų iš viso neturi. Nes man teko girdėti, kai jis atsakė, kad jis bijas tą temą gvildent, kadangi jo daugiau profilis kultūra, menas ir taip toliau. Tai ponas Karbauskis didelis specialistų rato, lygiai taip pat, kai man kelia įtarimą ir ponas Kvernelis, kaip kelių policininkas profesionalas tam vos ne premjero jau į postą užima.
Gerai, supratom jūs, tai, Jonai, trumpai galima...
Čia galiu atsakyti, ir Saulis Skvernelis yra teisininkas pagal specialybę. Ir tikrai ne vienas pas mus yra teisininkas, bet aš nelabai supratau klausimą. Jeigu šnekam apie tai, kad dėl Seimo, kad jis turi būti renkamas vienmandatėse apygardose, tai jeigu bus Seimo narių skaičius mažinamas, jeigu toks sprendimas bus priimtas, mes tam neprieštaraujam. Pas mus tai yra rašyta programoje, tai tokiu atveju mūsų programoje taip pat įrašyta, kad visi Seimo nariai galėtų būti renkami vienmandatėse apygardose, tai yra, kad nebūtų sąrašų. Tai yra toks pasiūlymas, galima įvertinti skirtingai, vieni sakys, kad tai yra populizmas, kiti sakys, kad tai yra labai teisinga. Mums atrodo, kad atsakomybė tiesioginė prie savo rinkėjų yra labai vertas dalykas.
Gerai, padarom pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
Ką renkiesi?
Tęsime laidą, ką renkiesi. Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis šiandien pas mus laidoje ir portalo 15min.lt žurnalistas apžalgininkas Marius Jokubaitis. Tarp jų čia ir per pertrauką vyksta diskusija apie energetiką. Mariau, tai gal galima ir pratęsti tos klausimus apie energetiką. Čia pats buvai užsidegęs apie skalūnus, aišku, dar kartą Ramūną Karbauskį.
Ne, tiesiog apie žalią energetiką galbūt su Rūnu mes diskutavome, nes vien tik tai koncentruotis tiesia. Na, nežinau, ar tai būtų pats tinkamiausias variantas, nes vis to diversifikacija turi būti kažkokia.
O jinai bus ta diversifikacija? Kaip jau,
aš manau, kad mes turim būtinai vystyti biodujų, būtent krypti, biomasės krypti. Mes turim sutvarkyti Kruonio penktą, reiškia, kaip reaktorių, ar kaip tai vadinasi, reiškia, padaryti, kad Kruonis galėtų nešokinėtų labai stipriai galingumais, o tokiu, reiškia, mažesniais laiptais galėtų išjunginėti ir pasijunginėti į tinklą, reiškia, nes tai labai svarbu būtent žaliai energetikai. Dabar yra, man atrodo, 200 megavatų tas skirtumas pasijungimo ir išjungimo Kruonio. Tai vat reikia tuos dalykus pasidaryti, reikia sutvarkyti sinchronizavimą su Europos Sąjungos tinklais, tam mes turim sutvarkyti pirmiausiai su Latvija ir Estija, turėti labai aišku apsisprendimą. Turim apsispręsti dėl Astravo atominės elektrinės elektros.
Ką apsispręsti turi?
Turim apsispręsti, ar mes iš viso į Lietuvą norim įsileisti. Manau, mes
o jūs neturi dar nuomonės, čia visi jau senai diskutuoja ir žino,
mes turim nuomonę, kuri galbūt yra pati aštriausia šito klausimu, nes mes manom, kad atominės šitos elektrinės pastatytas šalia Vilniaus neturėtų būti, bet jin tikriausiai bus pastatytas, dėl to mes turim šiandien jau aiškiai pasakyti, šitos elektros energijos iš Astravo mes nepirksime, jeigu šneikėte apie tai, kad man kažkas tai gali pasakyti, o tai ekonomiškai gali būti naudinga, tai ta kaina gali būti konkurencinga iš Astravo atominės elektrinės tik tuo atveju, jeigu jie dėl kažko dėl kažkokios priežasties dotuos Rusiją. Kokia tai gali būti priežastis, tai gali būti tik politinė priežastis. Jeigu mes šnekam apie saugumą Vilniaus, saugumą Lietuvos, tai mes turim šiandien padaryti viską, kad Astravo elektrinė statyba turėtų kuo mažiau ekonominių prasmių, reiškia tam mes turim šiandien jau pasakyti, kad elektros energijos iš ten nepirksime. Tai bus įmanoma techniškai, tik tai sinchronizavus elektros tinklus su Vakarų Europa. Jeigu mes to nepadarysime, tinkle mes esam dabar Breilo, reiškia tame pačiam tinkle ir fiziškai mes tos elektros energijos sustabdyti negalim į Lietuvą. Mes galim juos tik ekonomiškai nepirkti. Tai vat yra keletą žingsnių, kurias mes turim padaryti dabar ir būsimo vyriausybė. Vienais iš pirmųjų sprendimų turės susispręsti, ką daro, nes tai yra politiniai sprendimai ir mes turim aiškiai turėti poziciją. Jeigu mes toliau šneikėsime apie tai, kad gal ten saugiai pastatys, gal ten reikia daugiau ekspertų, tai tokiu atveju mes prisižaisime iki to, kad turėsim atominę bombą 50 km nuo Vilniaus.
Gerai, dar Marius dėl žaliosios energetikos čia klausė, ką jūs turite omeny žalioje energetikai ir kaip tas atrodys vystymasis jos, nes čia visi šneka ir fotovoltinius elementus bandė remti ir supirkinėti įvairiais tarifais neblogais, paskui visą tą bangą nuslugo ir mes neatrodom kaip vakarų valstybė, kalbant apie saulės energetiką, vėjo energetiką.
Nu, mes visai nesam įtraukę į energijos gamybą namų ūkio, kas yra didžiulis potencialas, aiškiai, šnekant ypatingai saulės energetikos prasme. Jeigu šnekėti apie vieną iš sričių, tai bioenergetika iš mėšlo, galvijų mėšlo, tai yra didžiulės sritis, tai yra didelės apimtis, tai galėtų būti 400 megavatų elektros energijos gamyba, tai yra praktiškai šnekant skaičiais, tai yra pusė tiek, kiek Lietuva galvoja gauti elektros energijos iš
Mes remtume, jūsų valstybė tai turi remti šitą dalyką, ką jūs sakote įtraukti,
jau šiandien atpigusias tiek, kad šiandien šnekėti apie tai, kad mes turėsim dotuoti, arba taip, kaip buvo prieš keletą metų tokiomis sumomis buvo dotuojama, to jau tikrai nebereikia.
Nu, kaip 30 kW fotovoltinė elektrinė kainuotų, vis tiek kainuotų.
Aš dabar skaičiais, aš nesu energetikas, aš esu agronomas, bet aš skaičiais nepasakysiu tiksliai, bet šiandien dienai, kada diskutuojam su profesionalais, jie sako, kad iš tikrųjų mes priartėjom prie tos ribos, kad dotuoti iš viso nebereikia. Tai yra paprasčiausiai jos yra konkurencingos rinkoje, tai yra atpigo visos technologijos ir dar toliau pinga. Tai yra, jeigu mes, pavyzdžiui, kažkur tai, sakym, jeigu saulės energetikos prasme mes dar turime kažkokį tai didesnę savikainą, mes galim porą metų dalieskim nedaryti šito, neinvestuoti tą sritį, daugiau į vėją, į dujų energetiką, biodujų.
Nežinau, bet jūs važinėjat po Lietuvą ir aplink Vilnių važinėjat. Ten pakankamai turtingi rajonai, važinėja žmonės su paskutinio modelio Mercedes'is. Kodėl nieks nesistato? Kodėl ant stogų aš nematau privačių namų? Kodėl nematau kiemuose?
Sistema tam nei pritaikyta, nei kol kas yra kažkokio tai valstybinio intereso tam. O kodėl taip yra, tai tiesiog paprasčiausiai, buvo mąstoma, kad bus keli stambus generatoriai. Reiškia, mūsų iš tikrųjų šiandien gamybinė generacija, mes turim potencialą generuoti elektros energijos daug daugiau negu suvartojame. Bet jinai šiluminė dažniausiai yra susijusi su dujų deginimu ir taip toliau. Tai yra, mes nesam ta šalis, kuri negalėtumėm pasigaminti elektros energijos, jeigu būtų krizė. Ir pavyzdžiui, mes turim tuos resursus, man atrodo, 3 ar 4 kartus daugiau galim negu vartojam. Bet tik tai tiek, kad klausimas kainos. Šiandien, pavyzdžiui, yra daug naudingiau importuoti elektros energiją iš Švedijos, negu paleisti savo šiluminės elektrinės, kurios gamintų elektros energiją daug brangiau. Tai va dėl to yra ta situacija, kad mes turim galvoti, kokiu keliu einam, bet mes nesim toj riziko zonai. Dujų terminalas buvo, reiškia, labai svarbi dalis mūsų ekonominės, tai yra energetinės nepriklausomybės, kadangi jisai duoda galimybę, kad mes, jeigu reiks, pasijungiam savo šiluminės elektrinės iš dujų, kurias mes neperkam iš rusų. Tai čia yra labai svarbus dalykas, šnekant apie nepriklausomumą.
Bet šita vyriausybė kaip tik ir bandė saulės pavyzdžiui, energiją. Ne visiems leido, kas tik tai norėjo steigtis mažasis bendrijas ir taip, įmonės bet, ir žiūrėk, kai visas pasibaigė, turėjo steigiai nutraukti visą rėmimą.
Tai dėl to, kad niekas neskaičiavo, kiek tai iš tikrųjų kainuos papildomai.
Nesitikėjo, kad bus toks susidomėjimas.
Ne, tai jeigu žmogus gauna garantuotą kainą, jis paskaičiuoja savo pelną, tai kaip nebus susidomėjimo, bet tai kiek kainuoja valstybė ir dėl to buvo stabdžiai reiškia,
bet kad kitaip išjudinti ir neįmanoma, tai
būtent, o kaip kitaip žmonės sudominsi.
Klausimas yra toks, kad bet koks atveju, bet kokiu atveju, bet koks šeimininkas, bet koks ūkininkas, bet kas prognozuoja ateitį. Tai kai tu matai, kokiu procentu pinga technologijos, kokiu procentu pinga baterijos, kokiu procentu pinga, reiškia, saulės elementai ir taip toliau, tu labai nesunkiai gali suprognozuoti, kada bus tas momentas, kada to nedotuoti nebereikės. Ir sakau, čia jau
bet koks valdžios nuopelnas čia būtų tada dar kartą klausimas.
Valdžios nuopelnas yra sutvarkyti visą infrastruktūrą, kad namūkis galėtų įsitraukti energetikos gamybą, kad žmogus, kuris, pavyzdžiui, generuojasi per saulės bateriją elektros energiją dienos metu, jisai turi perteklių, jis atiduoda į elektros tinklus, vakarys juos atgal pasiima, kada jam to reikia. Taip yra pasaulyje. Mes sistemos taip nesam sutvarkę. Nėra, reiškia, kaip pasakyti, teisingai sutvarkyta, bet tą būsimą vyriausybė ir turės padaryti. Tam turi ateiti profesionalai, kurie šnekės ne teoriškai, o praktiškai apie tai, ką turim padaryti.
Nedaug laiko liko, Mariau.
Dėl alkoholio, paskutinį klausimą,
taip,
jūsų mėgstamą temą, bet vis tik tai alkoholio prekyba turi būti valstybinė, kaip jūsų parašyta programoje. Valstybė turi prekiauti alkoholiu kaip Švedijoje?
Yra...
Ir ką jūs tą linkmę žadate padaryti?
Jeigu bus specializuotas parduotuvės, o jas bus Lietuvoje, nes ir Estija dabar priėmė tą sprendimą, kad alkoholis nebus priekiavimas maisto produktų parduotuvėse, bus specializuotas parduotuvės, tai praktiškai galima įgyvendinti ir tą siūlymą, kad visos parduotuvės būtų valstybinės, kaip yra Norvegijoje, kaip yra Suomijoje, kaip yra Švedijoje, kaip yra Islandijoje, ir tai yra 200 milijonų eurų pagal dabartinį skaičiavimą pelno, kuris šiandien nepatenka į biudžetą, jos galėtų tarnauti biudžetui. Aš šitą siūlymą atsirado mūsų po to, kai mes pamatėm, kad privatus prekiautojai alkoholiu, privatus prekybos tinklai tyčiasi žmonių, vietoj to, kad jie aiškiai suprastų ir pripažintų, kad reikalingos priemonės, kuriomis mes mažintume alkoholio vartojimą.
Manote, kad valstybė būtų pajėgi valdyti po tokias parduotuvės, mes matome, kaip valstybė su savo turtu elgiasi.
Aš manau, kad mes nesam kvailesni nei už Estus, nei už Suomės, nei už kitus. Mes paprasčiausiai turime būti sąžiningi ir tokiu atveju viską mes galim valdyti.
Kągi, laidos laikas baigėsi, dėja, nors matyt dar galima būtų daug kalbėti, tai šiandien paskutinė tokio formato, ką renkiesi laida žinių radijoje, nes kitą savaitę bus visiškai kitokio formato laidos. Mes iš tų, kas čia pas mus diskutavo laidose su žurnalistais ir apžvalgininkais, ekspertai, į visuomenę atrinks kelias partijas, kurios kitą antradienį ir kitą ketvirtadienį diskutuos žymiai ilgesnėse ir tiesioginio eterio laidose bus auditorija, bus ir ne čia, nei mes rengsime tiesioginės transliacijas iš kitų vietų, iš universitetų, iš Mykolo Riomerio universiteto ir ASM-o, taip pat diskutuos ne viena partija, o kelios partijos ir ves kiti vedėjai visiškai jums netikėti, visiškai netgi, sakykim taip, daugiau iš kito nežurnalistinio pasaulio visiškai netikėti žmonės, kurie būtent moderuos tas diskusijas, o mes žinių radio žurnalistai jiems padėsime tik tai, bet šiaip šeimininkaus jie, žodžiu, visiškai netikėti formatai, juos pamatysite kitą savaitę, bus visiškai kitokios debatų laidos, negu vyko iki šiol visoje Lietuvoje. Tai tiek šiandien žinių radio laidoje, ką renkėsi, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų susikimų.
Renkiesi.